Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xinauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari.
Aitor ikastolako egia auzoko irratia, egiatar guztiona eta egiatar guztiontzat. Asteartea, astearte eta ostegun arratsaldean zuekin 106.8 FM prestatu dugu lana gustoko izatea espero dugu.
Ume zuzenak, okerrak irtenak, mojatxintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Kaixo gu, LH5-beko ikaslak gara. Gaur, martxoak 9 ikasturteko gure bigarren irratsaioa izango da. Eta irratsaio oso berezia gainera. Hementzi izango gaituzue Andrea, Alba, Txomen, Arane, Zarai, Aiur eta Peru. Aza DJ irratsaioa!
Printzesa eder, printzipe guapo, Mari errauskin edota zapo, naranja erdirik etzazu bila, zeu osoa zarelako. Zeure begi ez bizi eta ez besten begientzako egin dorretxetik salto.
Orain Txominek gaur Josemarioren berri emango digu.
Azteko Aranek eguraldiaren berri emango digu. Ondoren Albak eta Aiurrek martxoak 8ko historia kontatuko digu. Guztion artean emakumeen eskubideen aldarrikapenak 365 egun dituela aldi dituela erreibindikatuko dugu. Jarraian, Aiur, Zarai eta Alba martxoak 8ko albistegia ekarriko digute eta Aranek eta Peru kirolen berri ere emango digute. Beste kontu batzuk ere ekarriko dizkizuegu. Lehenengo Aiur eta Aranek lilatoiaren inguruko informazioa emango digute. Albak eta Peruk auzoko ikerketaren berri eta Andreak eta Zarai historiako emakume zentzialari eta artisten biografiak ekarriko dizkigute. Barregotxo batzuk egin ditzagun. Nik Txominek eta Aiurrek txiste del batzuk ekarri dizkizuegu. Ondoren ezetz asmatu. Andrearen asmakizunak eta urtebetetzeak eta amaitzeko emakumeen eskubideak aldarrikatzeko bertso sorta bat kantatuko dugu. Adi entzun eta gozatu.
Dugu gaur?
Gaur, martxoa 9 dugu. Zerua estali eta euriteak eguerdira arte izango ditugu. Temperatura maximoa 9 gradutakoa eta basoena gradutakoa izango dugu. Basoena 3 gradutakoa izango dugu. Gehienez, 17 kilometro orduko haize boladak izango ditugu.
Thank you.
Aitak eta Aiurrek martxoak 8ri buruzko historia kontatu ditugu.
Gaurko egunez, emakume eta gizonezkoen berdintasuna gain, eredu parekide baten aldarrikapena egiten da. Emakume langilearen nazioarteko eguna izan zen atzo, martxoaren 8an. Egin dezagun atzera baina, eta ikusi zergatik ospatzen den gaurko egunez eta zeren omenet. 1908an, lan eskubideen alde protesta egin zuten emakumeek. 1908ko martxoaren 8an, 120 emakume langile erreta hil zituzten New Yorkeko Cotton lantegian.
Dirudienez, soldata baxu eta lan baldintza txarrengatik protestan ari ziren. 1967an ospatu zen lehenengo aldiz Euskal Herrian martxoaren 8a. Izan ere, martxoaren 8ak beste dimentsio bat hartu du azken urteetan herrialde garatuetan. Aurreko gentakari hauei egiten die, egungo arazo ez gainera gaurko egunak erreferentzia.
Makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Zezu makina baino gehiago da, emakumea gizakia da. Gauza bakarra buken badauka.
Zeizuen artean berdintasuna lortzeko, benetako borondatea duten entzat, urteko 365 eguna dira martxoaren 8. Eta ez ahetzoko eguna soilik. Baina batzuk galdetuko duzu. Zergatik, ehun arrazoi baina gehiago den arren, guk, 10 azalduko ditugu.
Oraindik 49 herrialdek emakumeen etxeko indarkeriaz babesten dituzten legeak ez dituztelako.
Munduan 5etik emakume batek indarkeria fisikoa edo sexuala jasan behar izaten duelako.
Iranen emakume bat futbol partido batera joaten bada atxilotua izan daitekeelako.
Munduko 8 herrialdeetan oraindik ere legalki senarrek haien emazteak lan egiteko eskubidea debekatzen onartu dagoelako.
Gizonaren boterea eta matxismoa oraindik existitzen delako.
110 milioi hor daudelako eskolara joan ezin dutenak eta horietatik 80 milioi neskak direlako.
Emakume bat banatzen denean gizonak baino aukera bikotza dituelako pobre izateko.
Latinoamerikan hezkuntza bera jaso duten gizon eta emakumeek lan egiterako garaian emakumeak 125 gutxiago kobratzen dutelako.
1000 emakume behartuak direlako ezkontzera aurdun daudelako eta asko bortzatu dituztenekin ezkontzen direlako.
1000 emakume eta neskatza errefunzioneten kampamenduetan egoera larri bizi direlako.
Martxoaren 8ko egunareko mobilizazioaren berri jakin nahi, ba horretara datoz, Aiur, Sarai eta Alba.
Feminismoaren aldeko aldarria egin zuten milaka lagunek Donostiako kaleetan. Pandemiak baldintzatu bada ere milaka lagunek parte hartu zuten atzo, arratsaldean Donostiako kaleetan kaleak bete zituzten. Manifestazio feministan, Antiguako tuneletik Bulebarreraino, hiriko kalea kolore morea izan zuten.
Se guapa zaude,
zaude. Zer da narratxa hemen da zer da elegantea, zenek esan behar dizu guain itxuz.
Bosmila emakume baino gehiago jantzi dute zuten dortzala. Eta Donostiako kalean zeharkatu zituen asteburuan. Rock the Star virtual aplikazioaren bitartez antolatzaiek oso positibitiboki baloratu dute. Gainera eguerdian emakume etxeko batukada taldi simbolikoa egin zuen udeletxeko terraza.
Ertzetatik erdira, atzetik aurrera, zulorik zulo eta barreraz barrera. Emakumeak plazan egin du karrera, izaz direnei esker, guere bagera.
Martxoak 8ko eguna. Urtero, martxoaren 8an gertatu ohi den bezala, 11 manifestazio eta kontzentrazio deitu dituzte Euskal Herri osoan zehar. Aurten, pandemia tarteko zutabeetan eta segurtasun arauak errespetatuz egin dira. Euskal Herriko hiriburu hauetan Bilbon, Baionan, Gasteizen eta Donostian manifestazioak antolatu dituzte. Eta Iruñean auzoetan egin dituzte protestak. Pandemiak are ikusezinago bihurtu zituenak. Euskal Autonomia Erkidegoan 10.000-tik gora dira etxeetan zaintza lanak egiten dituzten emakume etorkinak. Lehen lerroan daude, baina ez dute norbera babesteko ekipamendurik izan eta ez dituzte txertak eta egitasmoan sartu.
Naizena izateko zakil berri bat edo bestetiti pare bat nahiko nuke. Bihar gau erdir arte bainen duta zaudete, gero arrotasuna berriz gorde. Nina preso daukat nire hau barruan borrokan dabiliez.
Orain emakume kirolarien atalari joko diogu, ea zer ekarri duten Peruk eta Aranek.
Asteburu honetan, Errealak Deportiboren kontra jokatu du zubietan, eta bi eta hots nagusitu dira. Nerea Izagirre eta Maiur Sarriegi izan dira goleatzaile. Erreala, zigarren postuan dago, Europako postuetatik 7 puntutara, baina partide bat gutxiago jokatuta. Animo neskak!
Eskubaloiari dagokionez, Superamara bera Kaula Alimentos Valladoliden zelaian garaipen garrantzitsua lortu du, 27-29 gailenduta. Ligaren bigarren faseari lider gisa ekingo diote.
IDK Euskotren saskibaloi taldeko nesket Erreginako kopako final ordena jokatu zuten joan den ostiralean. Valentzia Basketen aurka eta ezin izan zuten garaipena lortu. 64-48 galdu zuten.
Errealeko jokei taldekoek bera-berako zelaia junior talde indartsuaren kontra jokatu dute. 3-2 gailenduz. Goleatzaileak Maider Altuna Maria Garcia eta Veronika Dexiova izan dira.
Irada bat kalean, itzitxusiren artean, irrifare konplize bat, itz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet.
Kirol munduan murgilduri. Bat dakizu ezer den lilatoia? Ba horretara datoz Arane eta Jur.
Lilatoia emakumeen 5 kilometrotako lasterketa bat da.
korrika, oinez, patinetan eta bizikletan parte hartu daiteke.
1980ean sortu zen eta berdintasun aldarrikatzeko egiten da lilatoia.
Aurten, COVID-19 egoera dela eta martxoaren 5-etik 8 bitartean egin da, modu virtualean. Munduko edozeinek emakume parte hartu aldi izan du. Lilatu virtualean inskribatutako korrikalariak app-a deskargatu behar izan dute.
2014ean, 3,150 emakumeek hartu zuten parte. Baina egotzen joan da aurreko urtean, 2020ean, 5,573 emakumeek hartu zuten parte. Beraz, esan daiteke, goruntz doala emakume kirolarien presentzia. Gora emakumeak!
Auzoko jendeari galdera batzuk egin genizkion martxoak sortzeari buruz, eta hauek dira emaitzak. 75 eta 14 urte bitarteko pertsonei egin genizkien galderak.
Gaur egun ez da erraza, kanonak apurtzea, gizartearen aurrean orbera bezela libre izatea. Travesti transexualak, gehi eta lesbianak.
Gehienek aipatu dute garrantzitsua dela martxoak 8aren egun ospatzea emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko, eta baita kontzientzia pizteko ere. Baina, badaude hori pentsatzen ez duten pertsonak. Adibidez, emakume batek aipatu zuen, emakumeok ezin genuela futbolean jokatu ez da pisua altxa ere, eta azkenik esan zigun ezin zutela eraikuntzan lan egin. Super uste duzu emakumeok ezin dugula futbolean jokatu eta ez da pisua altxa ere?
Nik uste dut emakumeek eta gizonek eskubide berdinik eduki beharko gainduzuzkela. Emakumeek gizonek bezala futbolean jokatu dezakete, eta gizone bezala pixua altxe ere bai. Berdintasun erantziko bazen arren, oraindik lan asko dago egiteko.
Denak libre jaioak gara. Angarela hemen edonor garen, unibertsoko parte gara.
Orain historiako hainbat emakume zientzialari eta artisten inguruko informazio ekarriko digute. Andrea, Peru eta Sarai. Belarra garbitu eta adi, oso interesgarria izango da eta...
Ba aldakizu ezeinek asmatu zuen wifia? Heidi Lamar 1941ean Heidi wifia asmatu zuen. Wireless Fidelity dator gaur egun erabiltzen den wifia.
Gertrude Elliot. Bere garaian kimikako mastera lortu zuen emakumezko bakarri izan da, berak hainbat botika sintetizatu zituen. Bere bakarri lortu zuen Luzeniaren aurkako botika.
Estefani Kuloi. 1975ean material sintetiko bat egin zuen. Doktorea zenez, material sintetiko bat asmatu zuen. Bizikleten gurpilak bal, aurkako txalekoak, motorren arropak eta abar egiteko balio izan zuen.
Lauren Lauren Potter 1980-ko maiatzaren 10-ean jaio zen. Lauren jaio zen Down sindromea diagnostikatu zituen. Bi urte bete arte ezin zuen ibili. Dantza eta antzezpen klasek jartze erabiki zuen gaur aktoreza da.
Golan sentitzen naz topera nau geur inork ez nau geldituko egun goibelau egun argi bigurtu naitot gaurkoan gogo bateko teta kale gerdi zen ez dut inoren baimenik bier dantzan azten nazi dantzan kali
barrerin nahi ba horretera datoz txomin eta ju.
Denborak egan egitea nahi dut aita, esaten dio semeak aitari eta aitak erantzun. Abai, bahartu horrekoa eta leiotik bota. Edabiak lana galerazten dit eta ustekotan nago. Zuk edaria utzi, edaria ez lana.
Zer esaten du etek limoia probatzean? Ete telefono mikatza. Undartza batean marrazoa esaten du aitorrek eta marrazoak. Zer?
Asmakizunekin datoz Sarai eta Andrea.
Botilaren muturren naukazu, eta ezin ezkoa da edatea, baina nio askatzeko hobe duzu bi Espainiak ondoa.
Tan!
Ondo iztea, zer da?
Tan, tan, tan!
Erantzuna, beizkia!
Bianka izan arre biderik burutu, baina pertsona gugabe ezin da inon, inon aurkeztu, zer da?
Txan, txan, txan!
Galtzak.
Botz hortz ditu, baina ez du jaten, baina hala ere oso ondo dakide jaten, ematen.
Txan, txan, txan!
Eskuak. Uniforme dugun gudariaz txuri eta gorriak. Gerra osaten ordea buru bet eta... Erretz, zer da?
Txan, txan, txan!
Pospoloak. Betetzen dituztenak zorion dugu ditugu orain. Martxoaren 9an Maialen Salaberria ditu urteak. Zoriona!
eskerrik asko guztiei hor entzuten egoteagatik. Plazer bat izan da guretzat irratsaio hau egitera. Beraz, bukatzeko, Jone Larrañaga eta Irati Erkitzaren bertso bat abestuko dugu. Urrengoan itzuliko gara. Agur!
Chao, chao.